Sumari hefur líklega farið í áhorf á heimsmeistaramóti í fótbolta hjá mörgum og því fannst okkur við hæfi að helga þennan þátt í þróttum.
Já, úrslitaleikurinn á HM er á morgun og þá er þetta að stytta sér stundir fram að því með því til dæmis að velta fyrir sér af hverju kínverjar eru ekki betri í fótbolta en raun ber vitni.
Já, það er aldrei áhugavert að fjögur af fimm fjölmennustu ríkjum heims taka ekki þátt í HM. Það eru Indland, Indonesia, Pakistan og svo Kína.
Já, og þrátt fyrir að hinn annálaði fótboltaáhugamaður og forseti landsins Xi Jinping hafi sett ævintýralegar fjárhæðir í að byggja fótboltaskóla, fótboltavelli og þjálfa upp stórstjörnur heima við og flytja þær inn til að spila í ört stækkandi efstu deild kínverska boltans. Að þá er Kína hvergi nærri háleitum markmiðum sínum sem eru að komast á HM karla í fótbolta, halda mótið og líka vinna það og þetta á alltaf gerast fyrir árið 2050.
Einmitt, og þetta eru sko yfirlýstu markmiðin og vafalaust vakir auðvitað sömu leiðis fyrir forsetunum að gera Kína meira gildandi í allri pólitíkinni í kringum fótboltan. Ég eins og Sátar og Katarar hafa gert með ágætis árangri. En hvers vegna er þessi fjölmenna þjóð ekki betri einni vinsælistu íþrótt heims? Það er Oddur Þórðarson sem að reyna nú að svara því.
Matida. Gestirnir frá Kína eru einu marki undir og fyrri hálfleikur er senn á enda. Þeir eru enn rækilega inn í þessum leik og nú sækja þeir á gestgjafana í Japan. Hlaup upp kantinn, inn fyrir varnamann og kínverskir stuðningsmenn á Saitama leikvanginum í Tokyo rísa ósjálfrátt úr sætum sínum. Eru þeirra menn að jafna? Gætu þeir jafnvel unnið sjálfa Japana í þessum fyrsta leik í undankeppni HM? En sóknin rennur út í sandin, Japanar hirða boltan og keyra upp völlin. Japan's three central defenders in possession and they can build and it's a beautiful cross and it's two Japan. Kaoru Mitoma. Ja ja, 2-0 undir í síðari hálfleik. Ekki er þó öll von úti, en má knýja fram sigur. En strax í upphafi síðari hálfleiks eru úrslitin ráðin. Mark eftir mark eftir mark eftir mark Þegar klukkan á Saitama sýnir 90.50 mínútu leiksins, þá 50 í uppbótartíma, Er leikmenn kínverska liðsins farið að lengja eftir miskunnsömu flautu þyrli dómarans. Þeir eru komnir 6 mörkum undir. En þá
Kubo! He gets his goal.
Niðurlægingin er algjör. 7-0 tap í fyrsta leik og þar með búið að gefa tóninn fyrir undankeppnina. Tap fyrir Sátum 5 dögum síðar og svo Áströlum þar á eftir. Fer langt með að gera út glæstar vonir kínverja að komast á HM karla í fótbolta 2026. 1,5 milljarður manna, einn stærsti efnahagur heims, risastórir draumar þáttöku á HM og jafnvel sigur. 100 milljarðar í 2000 nýrra valla, knattspyrnuskólar fyrir 20 milljóna kínverskra barna, evrópskar fótboltastjörnur og evrópsk þjálfarateymi allt síðastliðin áratug. Allt eftir beinni skipun frá Beijing. En þetta þá allur áraksturinn. 7-0 raskelling á móti Japan. Á uppvaxtar árum sínum í betri hluta Beijing borgar miðja síðustu öld varð Xi Jinping forseti Kína mikill fótbolta unnandi. Þóttið nýstofnaða alþýðulýðildi Kína stæðist engan samanburð við fótboltaþjóðir þess tíma, England, Brasilíu, Vestur-Þýskaland, sáust kínversk börn stundum leika sér á frumstæðum fótboltavöllum eða á strætum borga og bæja. Fótbolti jú iðkaður í nær hverjum krók og kima þessa heims. Þótt forsetin hafi þurft að leggja fótboltan til hliðar í menningarbyltingunni og einbeta sér að alvöru lífsins og svo síðar við upphaf stjórnmálaferilsins dvínaði áhugin aldrei. Hvert sem forseti Kína fer, reynir hann gjarnan að færa talið að fótbolta og öðrum íþróttum. Hann kunni einnig hafa brennandi áhuga á körfubolta til dæmis, blaki og tennis. Ófáar fréttamyndir sína frakkaklætan Xi taka á móti fótboltatreyjum að gjöf, árituðum fótboltum eða öðru íþróttatengdu, gjarnan frá íþróttastjörnum eða þjóðarleiðtogum. Það þarf því ekki að koma á óvart að Xi vilji veg kínversks fótbolta sem mestan. Strax á fyrstu árum sínum í embætti forseta kynnti hann metnaðarfulla 34 ára áætlun að skjóta Kína á topp alþjóðafótboltans. Hann átti sér þrjár óskir að Kína kefti á HM karla í fótbolta, héldi HM í fótbolta og inni HM í fótbolta. Allt fyrir árið 2050. Árið 2016 kynnti Xi forseti áætlun sína. Fótbolti yrði færður í aðalnámskrá og 35 milljón skólabörn þannig gerð að ástríðu fullum iðkendum. Kínverskar borgir skildu breytast í fótboltaborgir eins og Manchester á Englandi og Madrid á Spáni þar sem fleiri en eitt lið eru í fremstu röð. 100.000 fótboltavalla skildu rísa landið vítt og endilangt, einn á hverja 10.000 íbúa. Kínversku súperdeildina, þá efstu í Kína, átti að efla með erlendu fjármagni, leikmönnum og þjálfurum. Já, og útrýma spillingu sömuleiðis sem var orðin landlagi knattspyrnuhreyfingunni í Kína, eins og svo sem víðar. Með þessu vonuðu stjórnvöld að kínverskur fótbolti yrði þjóðarstolt Kína, að fótbolti yrði ekki aðeins íþrótt sem kínverar yrðu skítsæmilegir í, heldur eitthvað sem yrði samofið menningu landsins. Ekki ósvipað og á Englandi. Þetta hefur þó ekki borið til allan árangur. Þótt fótboltavellir hafi risið í íbúabyggð hér og þar í Kína, sjást krakkar þar ekki ofta leik. Ástæðan meðal annars sú að kröfur árangur í skóla eru svo íþyngjandi að kínversk börn hafi ekki tíma fyrir fótbolta. Og meðan engar eru kínversku stórstjörnurnar, ég skora á þig hlustandi góður, nefndu mér einn kínverskan fótboltamann eða konu, að þá þykir foreldrum tíma barna sinna illa varið í eitthvað boltaspark. Það virðist hvort þið ekkert á því að græða. Fáir nema allra hörðustu fótboltaunendur geta þulið upp frægt kínverskt knattspyrnufólk. Annað gildir þó erlendar stórstjörnur sem hafa leikið fyrir félagslið í Kína. Einhverjir hlustendur hljóta þannig að kannast við brasiljumennina Óskar, Húlk og Paulinho og argentínumennina Carlos Tevez og Ezequiel Lavezzi sem allir luku glæstum fótboltaferlum í Kína. Fleiri dæmi eru Didier Drogba, Nicolas Anelka, Marek Hamsik og Marwan Fellaini. Þetta stjörnuregn hefur kannski hrifið áhorfendur súperdeildarinnar En Didier Drogba og Carlos Tevez kæmu sennilega seint með að spila fyrir kínverska landsliðið. Landsliðið sem á að geta unnið HM fyrir árið 2050. Koma þessara erlendu stjarna meðal þess fáa jákvæða sem stórkostlegt fjáraustur kínverja í fótbolta síðastliðin áratug hefur haft í för með sér. Áhorfið tók kannski einhvern smá kip upp á við. En eftir að launa þaki var komið á fyrir nokkrum árum varð mun erfiðara fyrir lið í súperdeildinni kínversku að laða til sín gamlar evrópskar kempur, ólíkt stóru liðunum í Saudi-Arabíu til dæmis, sem verðast endalaust geta borgað fótboltastjörnum svimandi há laun. Og meðan áhorfið lítið, kemur lítill peningur í kassa. Til viðbóta við þetta súperdeildin hálf lömuð stóran hlut á ári vegna ofur áherslu á landsliði. Leikmenn sem eru nógu góðir til að komast í landsliði eru sendir í mánaðalangar æfingabúðir á meðan deildin heldur áfram. Lið eru því án sinna bestu leikmanna í lengri tíma og aðdáendur þurfa að fylgjast með liðum sínum án stærstu stjarnana við litla hrifningu þeirra, sérstaklega þegar æfingabúðirnar virðast síðan litlu skil.
From Wu Lei, the top scorer in the Chinese Super League. Well, the Chinese FA are hoping that the Chinese Super League produces superstars for the national team. And he is certainly becoming one of those.
Þannig að, þú ert með stjórnvöld sem vilja sjá stórfenglegan árangur á skömmum tíma, innviði til þess, sem eru þó ekki nýttir, ævintýralegt fjáraustur í íþrótt sem engin föst hefðir fyrir því að spila og svo knattspyrnudeild sem stundum hálf bjánalega rekin. Ég þarf að segja þegar stífar landslíðsæfingarnar setja ekki allt úr skorðum. Kannski ekki furða að engin árangur náist. Stærsta stund kínverskrar knattspyrnu var sumarið 2002 þegar karlaliðið komst í fyrsta og eina skiptið á heimsmeistaramótið. Kínverjar lentu í riðli með Tyrkjum, Kosta Ríkamönnum og Brasiljumönnum sem urðu heimsmeistarar þegar upp að staðið. Kínverjar stóðu ekki undir stórkostlegum væntingum, þeir fóru heim eftir riðlakeppnina, án stiga og skoruðu ekki einu sinni mark.
Brasilíumenn sem mörðu sigur á Tyrkjum á dögunum mættu Kínverjum og léku á alls oddi í dag. Roberto Carlos kom Brasilíu í 1-0 á 15. mínútu, Rivaldo kom Brössum í 2-0 á 32. mínútu eftir sendingu frá Ronaldinho. Og hann bætti síðan við þriðja markinu á 44. mínútu úr vítaspyrnu. Staðan var 3-0 í hálfleik og á 55. mínútu innsiglaði Ronaldo 4-0 sigur Brasilíumanna á Kínverjum og eru Brasarnir komnir áfram en Kínverjar eiga ekki möguleika á því.
Það sem vantar stórlega inn í þessa umfjöllun og einhverjar hafa kannski tekið eftir er kvennalandslið Kína í knattspyrnu. Þær rauðklætu eru nefnilega betri en karlarnir og vel það. Þær hafa komist í úrslit á HM árið 1999 og hafa síðan þá oft komist upp úr riðlakeppnum stórmóta. Sem stendur eru kínversku stelpurnar í 16. sæti heimslistans, einu sæti ofar en gríðarstelt lið okkar Íslendinga. En karlalið Kína situr í 94. sæti, rétt fyrir neðan miðbugs Kínu, Luxemborg, Haiti og Eiríkið Curaçao. Við Íslendingar eigum nána tengingu við kínverska kvennalandsliðið. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, sem þjálfaði stelpurnar okkar árin 2006-13, stýriði þeim kínversku 2017-18. Af hverju eru kínverjar ekki betri fótbolta heldur en þetta?
Ég held sér margar ástæður, sko. Það er ekki nóg bara að vera fjölmenn þjóð og eiga nóg peningum. Það þarf að byggja upp leikmenn yfir mjög langan tíma vegna þess að ef við tökum bara svo tækniþjálfun þá gerist hún þegar börn eru aldrei 6-12 ára og ef þú missir af þessum aldri 6-12 ára og byrjar bara að fótbolta 13-14 ára sem dæmi þá nærðu ekki tökum á tækninni og þá verður ekki framúrskarandi leikmaður í fótbolta sumar þjóður hafa vilja byrja á toppnum það að segja þjóður sem hafa mjög mikið af peningum og bara dæla inn í og búa til atvinnumannadeild og fá einhverja stjörnur til að styrkja deildina og auðvitað læra þá bestu leikmenn þeirra og elstu leikmenn þeirra inn á það. En ef það vanta grunninn, þá munu þessi leikmenn aldrei ná í allra fremstu röð.
Það oft verið að tala að þú veist að því að nú verið að eitthvað að kenna börnum fótbolta og eitthvað svona í Kína, byggingur fótboltaskóla og eitthvað svona. En rátt sagt að þau börn kannski læri ekki að elska leikinn einhvern veginn af því að það er ekki sterkur svona einhvern veginn fótboltakultúr í Kína, þetta er ekki eins og Englandi þar sem að allir bara einhvern veginn elska fótbolta, þetta eru hálfgerð trúabrögð. Er það þín upplifun hafandi verið þarna, er sterk menning fyrir fótbolta í Kína?
Það er gigantísku munur á menningu í Kína og Englandi, hvað var að fótbolta og nú spilaði ég fótbolta í Englandi nokkur ár líka sem atvinnumaður og bjó í landinu og bara líf fólks snýst fótbolta í Englandi, bara allra, hvers sem að fór, yfir 100 atvinnumannaklúbar. En í Kína þá búa ábáðslega margir þar og ég veit eins og það sem ég var í Jiangsu Suning, þá voru það að ræfa 3 dag, 2 tími senn, þannig að voru að ræfa gigantíst mikið, miklu meira heldur en íslensk félög, og voru að ræfa allt og mikið, þannig að þær voru bara í meiðslum og bara þreyttar alltaf og álagsmeiðslum, já. En sumar voru búin að vera þarna, ég veit að ein þeirra var þarna frá því hún var 13-14 og búa bara heimavist upp í sveit þannig, burtur á fjölskyldinni og voru bara teknað hana til þess að búa til fótboltakonur og er á launum og bara atvinnumenn og allt þetta. En það svona það vantaði eitthvað svona veist, að lifa fyrir fótboltan. Veist, fólk held ég sem er ná í fremstur að hafa ábáslegt passion fyrir þess að gera. Og og þarna var þetta kannski meira skildurækni eða leið til þess að hjálpa fjölskyldinu fjárhagslega í framtíðinni með að vera atvinnumaður og komast í landslið og vera góðum launum og svo fræst. Þetta var kannski frekar þannig leið upplýðina er heldur en hitt að þú gerir þetta út að þú elskar fólk. Nei, bara þegar ég samdi við Kjöfnska knattspyrnusambandið þá voru sett inn í samningin ákveði markmið sem varða ná og það var bara sagt og nærði ekki markmiðan og það voru reikin. En máli var að við náðum markmiðanum. Við náðum sem sagt að þriðja sæti í Asíukeppni sem er svo er einhverju sambærli keppni og Evrópu mót í Evrópu og við voru rangar nummer 5 fyrir mótið en við endum í þriðja sæti og með því komumst við í lokakeppni heimsmeistaramótsins. Og þessi atri voru inn í samningnum. Áður en fórum í Asíukeppnina þá hérna þegar að búa að draga í riðlana þá vildi Kjöfnska knattspyrnusambandið hækka markmiðin og segja að þriðasæti var ekki lengur nóg að við erum að vinna mótið og ég segi nei, við erum með samning þú veist, það var heimskuld að mér að breyta samningnum þá en eftir keppnina að þá eru bara strax eftir keppnina þá eru kallað til fundar og við reknir og bara allt þjálfara teimið ekki bara þjálfara teimið, allt stuðningsteimið og lækna teimið og allir pakkin 24 í staffinu hjá mér allir reknir.
Hvað ástæðu gefna fyrir því?
Nei, bara þessi söður hefði ekki trúa að liðið myndu hérna, ná topp árangri í Olympíuleikunum sem var markmið árið eftir heilsvöldur gefna og það var bara þeirra huglega mat þannig að þeir buðu okkur starfslokasamning og við ákvæmum að taka honum.
Þar sem 5 efstu þjóðir mótsins komast í lokakeppni HM sem verður í Frakklandi sumarið 2019 og örugt er að kínverska liði verður á meðal 4 efstu, þá er sæti Sigurðar Ragnar Eyjólfssonar og Kína á HM nú þegar tryggt.
Maður þarf að gæta því sérstaklega í Kína að láta engan líta illa út fyrir framan aðra. Kínverska þjóðfélag snýst mjög mikið virðingu og margt sem við getum lært af þeim í því fyrst mér. Ég veit ekki hvort að áhrif að í Asíukeppni að við náðum þriðasæti og komnir í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þetta er engum íslenskum þjálfara tekist áður og við vorum bara þvílt að fagna hann og teimið með mér. Þá kom túlkunin til mín og sagði, ekki fagna, þið megi ekki fagna, það lítur svo illa út af því að Kína á að vera stærst og best og í fyrsta sæti fattari. Við vorum svo ánægðir að komast í heimsmeistarakeppnina en þannig að þú veist, við heldum áfram að fagna þráttur viðvaranir hans. Ég veit ekki hvort það hefði haft áhrif en þeir sögðu það ekki en þú vilt ekki enda á að fara í eitthvað málaferli við kínverska ríkið í Kína þannig að við ákvaðum bara að taka okkar starfslokasamning og lítum móta sem stórkostlegt ævintýri sem hann var. Sko
það er vel þekkt að forseti Kína Xi Jinping, hann langar mjög að komast á HM kalla, halda HM kalla og vinna HM kalla fyrir árið 2050. Heldur að það takist?
Nei, ég hef enga trú á því. Þá þarf að vinna náttúrulega gígat í sterkar knattspyrnu þjóðir og ég held að það þurfi miklu meira til en auðvitað er hægt að gera stórkostlega hluti ef að strúktúrun er í lagi og það sé við settur stóru aukinn fókus á þjálfum barna og á mjög stóru svæði og þú sést maður ofbásla marga iðkendur og þá þarf að vera mikil áhersla þjálfara menntun í landinu eða flytja inn þjálfarana. Mín upplifun með kímersku þjálfarana heilt yfir voru mjög duglegir, agaðir, unnu mjög mikið en fótballu skilningur var mjög takmarkaður og svona hvað væri góð æfing innan gæsalappa við lögum ekki sama skilningi í það svo þessi þjálfarnir sem komu frá Evrópu versus sínir þannig að það er töluvert erlendu þjálfurum að starfa í Kína og ég held að það styrki landið er svona það, ég held að það þurfi að bæta veruleg hjá knattspyrnusambandinu og svona breiða út boðskapin út allt Kína, auðvitað er svo margt í staðar eða þú ert með mikið fólki og mikið peningum en það vantar þetta know-how í landið og það mun taka ára tugi að bæta úr því nægilega mikið til þess að Kína verði frábær knattspyrnuþjóð.
það hafa fleiri stórmót sett svipsinn á árið. Vetraolympíuleikarnir fóru fram fyrir árinu og þar gekk nú aldeilis á ýmsu.
Já, heldur betur. Það voru játningar og framhjóhald, fótbrot, ásakanir svindl, tippastækkanir og ofur sæði og svona meðal þess sem að væri í umræðinni.
Einmitt, ekki allt svona orð sem maður heyrir einhvern veginn í daglega talið sérstaklega íþróttafréttum, en þú Bjarni fjallaðir í vetur mál Sydney Milani sem var meinuð þáttaka á vetrarólympíuleikunum eftir að sterar mældust í henni. Hún þvertók hins vegar fyrir að hafa tekið stera og sagði efnin hafa mælst í henni vegna kærastans. Hann hafi tekið stera og hún hafi þá annarkort fengið efnin í sig eftir sopa af drykk sem hann blandaði eða einfaldlega með sæði úr kærastanum. Við skulum heyra þessa umfjöllun núna. All I have to do is dream, 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 when I feel blue in the night.
Sydney Milani fædd árið 1999 í Iowa og var ungfarin að dreyma blómlegan íþróttaferil. Hún hljóp hraðar en allar hinar stelpurnar þegar hún var lítil og byrjaði snemma að æfa frjálsar íþróttir. Hún var spretthlaupari og eiginlega stórstjarna sem unglingur. Hún ólst upp í smábæ rétt fyrir utan Des Moines í Iowa og í menntaskóla varð hún fyrst til þess að vinna allar styttri hlaupagreinarnar á sama mótinu. Í 100 metra, 200, 400 og 800 metra hlaupi. Hún hélt svo áfram að keppa fyrir háskólan í Iowa, gekk mjög vel og fáir í sögu skólans geta stert sig á þeim árangri sem hún náði. Hlaupaferillin hafði því allt til þess að verða blómlegur, en hún tók ekki þá stefnu og misti áhugan og metnaðin fyrir því að verða afreksíþróttamaður, allavega í spretthlaupunum. Og eftir útskrift úr háskóla var ólíklegt að ólympíuleikar væru á stefnuskáni. Og hvað þá í íþrótt sem hún hafði aldrei heyrt Dan Steele, þjálfarinn hennar í Iowa háskólanum, kefti fyrir Bandaríkin í bobsleðakeppninni á Ólympíuleikunum í Salt Lake City árið 2002. Hann sá möguleikana og fannst Milani fullkomin í þessa íþrótt. Hún var bæði sterk og kraftmikil með mikinn sprengikraft. Og margir þeirra sem keppa á bobsleðum koma úr frjálsum íþróttum, en snerpan og krafturinn þaða nýtist vel þegar koma þar þungum sleðanum á fulla ferði í brautinni, stökkva svo borð og stýra honum yfir marklínuna eins hratt og hægt er. Bakgrunnur hennar var því nánast fullkomin fyrir þessa grein. Hún sló til en þurfti að læra allt frá grunni í nýju íþróttinni sem miklu flóknari en spretthlaupið. Sleðakeppnin ein hraðasta greinin á vetrar ólympíuleikunum og við skulum kynnast henni aðeins betur. Þetta Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
Bobsleðakeppni hraðaíþrótt þar sem einstaklingar og lið keppa í alltaf fjórum keppnum við klukkuna eftir þröngri hlykkjóttri svellrennibraut. Sleðarnir geta farið hraðar en 140 km á klukkustund og í beigjunum getur þyngdaraflið orðið sexfalt. Í fjögurra manna liði stýrir sá fremsti, sá sem hemlar aftast og tveir íta sem eru í miðjunni. Öflugt start lykil atriði.
Og Sydney Milani bremsar fyrir sitt lið og þykir eins og besta í þeirri stöðu. Hún keppir oftast á tveggjamannasleða og lýsir sjálfu sér sem vélinni í sleðanum.
Magnað start og rússíbanaferð sem sameinar hraða og nákvæmni gera bobsleðagreinina hörku spennandi.
En þó að Sydney Milani ætti ekki langan bobsleðaferil að baki var hún fljót að komast í fremstu röð. Henni gekk vel á mótaröðinni síðasta vetur og í mars var hún íkomin til Bandaríkjanna því næsta heimsbyggarmót var í Lake Placid í New York. Og þar þurfti hún að standa sig vel. Sex komast í ólympíuliðið og það stemdi allt í það að hún yrði valin. Hún ætlaði að keppa í tveggjamannaliði á leikunum á Ítalíu og beið spennt eftir niðurstöðinni þegar annar póstur barst frá bandaríska lyfja eftirlitinu. Hún hafði fallið á lyfjaprófi og var komin í keppnisbann. Bannið gildir í heilt ár og tók gildi í lok mars í fyrra og þar með var ljóst að draumurinn var úti og ólympíuleikarnir á Ítalíu yrðu ekki hennar fyrstu. Sydney Milani að verða 27 ára en Ostarín sterar meldust í þvaksín hennar. Hún kom af fjöllum því hún hafði aldrei notað neitt slíkt en ákvörðuninni varð ekki haggað. Örlítið magn fannst í sýninu en samkvæmt stífum reglum bandaríska lyfja eftirlitsins má ekki arða af bönnuðum efnum finnast í íþróttamönnum. Og prófin orðið svo nákvæm að þau myndu greina efnið þó að væri bara örlítill dropi í sundlaug fullri af vatni. Skýring Milani sem lyfja eftirlitið fjelst á var sú að hún hefði líklega fengið sér sopa á prótíndrykk kærasta síns, en hún sagðist ekki að vita að hann væri að nota sterana. Lyfja eftirliti sagði að það gæti vel staðist því magnið hefði verið svo lítið, en það skipti engu máli og það sem meira það hefði genið svona þurft drykkin til, því steraneyslan hefði getað skila sér í líkama hennar og þvagpröfu með sæði kærastans. Birgir Sverrisson, framkvæmdastjóri Lyfja eftirlitsins sem við heyrðum í hérna áðan, segir að lyfjapróf sé orðin mjög nákvæm og finni efni í líkamanum allt niður í miljardasta eða trilljónasta hluta á grammi. Það er því varla hægt að tala nál í heistakki eða dropa í sundlaug af því að þetta er miklu minna en það. Hann segir að það geti vel verið að sterar hafi borist í Milani í gegnum sæði kærastans en það sé mjög ólíklegt.
Það er lífeðlisfræðilega mögulegt að þetta myndi mælast í sæði en það er ótrúlega ólíklegt að það myndi smitast á milli fólks. Ef einhver með slíkt í sæðinu sínu þá sennilega myndi viðkomandi falla lyfjaprófi bara með því að skila þvagprufu sko. Að vera meira í þvæginu en að smitast fyrir annan einstakling er ekki líklegt eða gríðalega ólíklegt en það er ekki endilega alveg útilokað það er miklu meiri líkur á því ef þú tekur drykk hjá einhverjum sem hafa búin að setja efnið í drykkin sko. Þannig að upptakan er bara miklu sterkari eða miklu meira magn
Birgir segir mun líklegar að einhvers konar smit hafi orðið með svita til dæmis ef hún hefur notað sömu föt og kærastinn En það er alveg sama hversu mikið magnið reglurnar eru skýrar og ef eitthvað af lyfjum á bannlista mælist í íþróttamönnum þá fara þeir í keppnisbann. En það þarf hins vegar að skoða hvert tilvik fyrir sig.
Svo er skoða sko magnið, hversu mikið magn fannst, er þetta trúverðugt. Þannig að í staðin fyrir að dæma viðkomandi í 4 ára bann, þá fór hún í einsásbann held ég. Þannig að hún er dæmd í rauninni, en hún er ekki eins seg eins og hún hefði verið eða hún hefði að gera þetta viljandi. Af því að það er svona algjör ábyrð strict liability í þessum geira og þá þurfti hún að taka þessa refsingu á sig að missa þá 1 ár og er ekki með á olimpíuleikunum. En svo vitum við kannski ekki endilega allan sannleikan. Það er einhverjum sem segir kannski ég trú henni ekki. Þetta er bara kjaftaði í henni og þetta er bara afsökun til þess að sleppa þau bann. Aðrir myndir segja sangant gögnum málsins og bæði framburði fleiri sýnatökum og svona greiningunum og magninu sem að mældist þá er þetta þá fellur það saman við hennar framburð þannig að þú veist þá nýtur hún góðs á því og þar að leiðandi er refsingin milduð.
Birgir segir að það sé ekki mörg dæmi þetta en íþróttamaðurinn þurfið að sanna að misnotkunin hafi ekki verið vísvitandi og það getur verið erfitt.
Þá fer maður að svitna sko ef maður kemur við einhvern sem að var að nota svona efni af því að það er hægt tæknilega séð, lífeðlisfræðilega séð að smitast af öðrum einstaklingi sem var að nota bönnuð efni það hefur verið dæmt þannig í málum en það er ekki endilega hafið yfir allan vafa að það hafi gerst en með svona einhverjum líkindareikningum og svona mannlegu hliðinni og lagalegu hliðinni á þessu, ekki tæknilegu hliðinni, þá hefur verið komist þeirri niðurstöð að það hafi verið, það séu líkur á því að það hafi verið smitt og það hafi verið gera rannsóknar á þessu. Að efni séu í líkamsvessum og það sé nóg til þess að ef ég nota svitahlíf sem að þú varst með í fyrradag og þú varst að nota stera, kannski einhver ákveðna stera, ekki alla endilega, Og þá væri það þannig að það gæti smitast inn í blóðrásinni á mér og farið inn í kerfi mitt. En það hefði þá engin árangursbætandi áhrif, skilur mig, að það myndi mælast í mjög litlu magni. Það geti verið í píkógrömmum, eins og ég segi. Og þá hérna, þá það bara skoða það í því samhengi, sko. Af því að það er svo kallað zero tolerance. Eða svona, þú veist, það er engin þröskulgildi fyrir mörg efni á bannlistanum. Það er bara ef það mælist í þér, þá er það jákvæmt sýni.
Já, þetta virkar dálítið svona harkalegt að vera viki og keppni eftir mikinn undirbúning, en það er náttúrulega væntalega hugmyndin með þessu, þar að segja að íþróttamenn sé ekki að taka sénsinn því að afleiðingarnar séu svona harkalegar og miklar.
Já, þú ferð bara í bann og bennið getur verið langt, það getur verið mörg ár og það er líka aldrei prófa meira enn í aðdraganda olimpíuleika, bara til þess að tryggja það sé enginn að svindla og það hafði þetta komið upp mörg umdeild mál í tengslum við lifja misferli síðustu ári kringum olimpíuleika og fleiri keppni og hérna og þetta er þetta ætti ekki að vera áhættunar virði lengur af því að það er líka hægt að geyma síni í mörg ár, hundur áratug og þá er þetta svipt á fólk velunum sem það fekk á leikum fyrir 10 árum og þetta hefur alveg verið gert þannig að þetta er mikil áhætta sem íþróttamenn er að taka en samt, það er alltaf einhverjir
einhverjir sem laumast til
Já.
En hvað er þetta sem mældist í henni hérna síðan í Milani, er þetta ostarín?
Já, þetta eru sterar sem að ganga undir ýmsum nöfnum, þetta eru oftast kallað enobósarm eða bara sarm og sarms og stundum líka ykkur aðra styttingar S22 og MK2866 og eitthvað svona fleiri í þessum dúru og þetta er mjög vinsælt efni bara hjá almenningi, fólki sem er bara í sinni líkansrækt og vill styrkjast og sjá árangurinn hraðar og þetta er mikið notað hérna manstu þegar að það voru fréttir fyrir 5-6 árum í London, fytu klumpurinn undir borginni, olíuklessurnar sem það drógu allt í sig.
Einmitt.
Þær voru, þetta var efnagreint og það mældist miklu meira af sarms í þessu, í honum, heldur en til dæmis bara sko, að í hátílífum eða kókaíni eða alls konar efnum öðrum sem eru mjög mikið notu. Já, þannig að þetta er ofsalega vinsælt.
Þetta er það og minna væntanlega tilgangurinn eins og þú segir, venlögt fólki ræktin að nota til að stækka vöðva, en það er hljóta náttúrulega alltaf að vera aukaverkanir.
Já, það eru aukaverkanir, þetta eru vefja myndandi efni, en þau hafa ekki eins mikil sko, óæskileg áhrif á svona, þessa kynverkandi þætti eins og sterarnir gerðu, þú veist, þau höfðu eins og hjá okkur köllunar, sko, ef við tökum stera þá segir það líkamann um okkar að það sé komið og mikið á testosteróni í líkamann sem að þá hættir að framleiða og getur haft mjög mikil áhrif auðvitað. Og svo hefur þetta líka áhrif og aukaverkanir lengi, bara mörg ára og ára tugu jafnvel fram í tíman eftir að þú hættir að nota þetta. Og ég skoðaði svolítið sko sögu þessa, þetta áttu þetta að vera lyf, tilraunir lofuðu mjög góðu um aldamótin, en þetta fékkst að þetta er samþýtt hjá lyfja eftirlitinu, en rannsóknindan heldur áfram og byrtar vísindagreinar og svo leiðis. Og svo fer þetta allt í henni að dúkka upp í íþróttamönnum, bara svona 2005-2006-2007 og þá höfðu sko vísindamenn og sérfræðingar frá Asíu lesigreinarnar, kynnt sér þetta allt saman og búið til sterana og komið þeim svo til íþróttamanna út um allan heim og vinsældirnar miklar og við hefum kannski, sko þú getur keftir bara heilu dungan af þessu í netverslunum alveg eins og bara eitthvað prótínduft. Og við hefum kannski eftir að fjalla eitthvað meira um þetta í tengslum við þessa enhanced leika í vor, já, sem bara stera leikar.
Einmitt sem hefur verið kallaði það.
Sem, já, og verða í mæ og það er svona bara verða líka eftir olimpíuleikum, það eru bara öll leifð sem
eru
á bannistanum núna, það eru engin leifapróf. Og það þetta normaliserar notkun þessara lifja og sem er mjög mikil. Og ég svona byrjaði Ég spurði Birgi aðeins út í þetta. Við skulum heyra aðeins svona söguna á þessa miklu notkun.
Þetta er bara of mikið notað, myndi ég segja. Og þetta kallast SARMS, Selective Androgenic efni, sem hafa bara áhrif á ákveðna androgeniska viðtaka í líkamannum. En ekki, og hafa þá, viðust, það er kannski ekki alveg þetta stjórna því, en þau eru, áhrifin eru mildari og þau eru kannski á færri viðtaka heldur en androgeniskir og anabóliskir sterar, eins og til dæmis testosterón eða hérna sterar sem eiga líki eftir testosteróni alveg.
Þannig, og þetta eru vinsæl efni bara meðal almennings?
Já, þau eru það, því miður. Og það er alveg hægt að segja það að lyfja misnotkun á Íslandi, hún er meiri utan íþrótta, skipular íþrótta heldur en innan íþrótta, það er þannig í flestum löndum reyndar að því að hópurinn sem er að misnota lifin eða efnin innan íþróttana, hann er stærstur það sem að afrekstíð er hæst eða þá lægst, það getur verið svona beggja vegna en það er miklu meiri áhætt að taka þessi efni í íþróttum og afrekstíþróttum heldur en utan að því að það er engin lifapróf og það er engar samfélagslegar afleiðingar af því að stunda lifja misnotkun eða orði ekki að keppi í neinu.
Og vinsældirnar eru miklar, en það eru aukaverkanirnar líka sem geta grassera lengi án þess að fólk verði þess vart. Bandaríkjamaðurinn James Dalton uppgötvaði þessa virkni fyrir aldamót en hann var að þróa lyf fyrir krabbameinssjúklinga eða þá sem glíma við mikla beinþýningu. Það hefði breytt miklu fyrir stóran hóp fólks en Dalton fékk lyfið ekki samþykkt. Engu að síður var kunnahópurinn stór og hann fór að heyra frá íþróttafólki sem leitaði til hans með skammtastærðir og hvað var hægt að taka með nýja lyfinu til þess að auka virkni til vöðvastækkunar en draga úr óæskilegum áhrifum. Þau voru töluverð, sérstaklega hjá körlum, eistun, minkuðu og það endaði með því að þeir eruðu ófrjóir. Og síðan fór lyfja eftirlitið að hringja. Ostarín var farið að finnast um allt og íþróttamennum af öllu tagi. Í lyftingum, hlaupum, hokkileikmenn greindust, mótorhjólamenn, hjólreiðamenn og keppendur á snjóbrettum, í bardagaíþróttum og öllu mögulegu. Það greindist í brasilíska stangastökkvaranum Tiago Brás í fyrra. En hann vann ólympíugull á leikunum í Rio 2016. Hann nú í keppnisbanni en ekki verið tekin ákvörðunum hvort hann verði sviftur velununum. Birgir segir að það sé oft gert og í því ætti að vera mikill fælingarmáttur.
Það er alltaf að tala eða svo að ég heyri það oft í mínu störfum að svindlararnir séu langt á undan í tækninni. Það er ekki alveg þannig í dag. Það var þannig fyrir einhverjum árum áratugum síðan. En það er búið að setja, að búið fjárfesta mjög mikið í rannsóknum og hérna vísindastarfi til þess að vera jafnvel að uppgöta leiðirnar á áðurinn að þeir sem er að svindla uppgötaður.
James Dalton sem fyrir aldamót fann upp það sem síðar var ostarín er 63 ára í dag og hefur alla starfsævina unnið að lyfjaþróun. Hann vinnur nú ásamt starfsfélaga sínum í Memphis að því að nýta smærri skammtalyfsins til að vinna á móti áhrifum þyngdar stjórnunarlyfsins Wegovy sem lífireysin Novo Nordisk framleiðir. Það á að hjálpa þeim sem glíma við offitu að halda eða byggja upp vöðvamassa og meðan kílóin hrynja af þeim á þyngdarstjórnuna lífinu. Vonast er til að þetta nýja líf verði samþykkt 2029 eða 2030. En það er stutt í starfslokin hjá Dalton og áhersla hans síðustu ár starfsævinar verður að vinna gegn notkun ostarins meðal afres íþróttamanna og hann vinnur að því með bandaríska lyfja eftirlitinu. Hann segist verja miklu meiri tíma núna í að koma í veg fyrir að fólk noti lífið hans, heldur hann gerði við þróun þess og tilraunir til að fá fólk til að nota það. En hann verður ekki hluti af lyfja eftirlitinu á vetrar ólympíuleikunum í Cortina og Milano á Ítalíu, sem er með sólarhringsvakt alla dagana sem leikarnir standa yfir og mörg þúsund sýni eru tekin úr íþróttafólkinu. En Dalton ætlar sjálfur að vera heima og horfa og njóta ólympíuleikana og hans uppáhaldsgrein á leikunum er að sjálfsögðu bobsleðakeppni.
Já, íþróttir voru þema dagsins og þær koma reyndar aðeins og sögur líka í næsta upprýfuna þætti en þá að þema verði reyndar annað.
Já, það er ísóki þættirnir vinsælu hítið rivalry sem að slóu í gegn í vetur og svo er það líka kannski eitthvað sem að slóu í gegn fyrir daldið löngu síðan.
Já, meirum það í næsta þætti.